You're with SBS Radio.
Ibabalik ng gobyerno federal ng Estados Unidos ang pagpatay sa mga nakakulong sa death row sa unang pagkakataon nitong nakalipas na 16 na taon. Ang hakbang ay umakit ng pagkabahala mula sa grupo sa karapatang pantao na nagsabing ito ay malupit at hakbang sa politika. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Evan Yang. Hindi nagpataw ng hatol na kamatayan ang gobyerno federal ng Amerika ng halos 2 dekada. Pero sa katapusan ng taong ito, inaasahang muli nila itong ibabalik. Sinabi ni Attorney General William Barr na iniutos na niya sa Bureau of Prisons na gumawa ng schedule ng pagpatay sa 5 nahatulan sa Disyembre ng taon at Enero ng susunod na taon. Ganito ang sinabi niya.
The Justice Department upholds the rule of law and we owe it to the victims and their families to carry forward the sentence imposed by our justice system.
Ang hatol na kamatayan na isang legal na parusa sa 29 na estado ng Amerika, pero ang pinakahuling pagkakataon ng talagang bumitay ang gobyerno ay noong 2003. Sa Amerika, ang krimen ay maaaring litisin ng korte federal o ng mga korte sa estado. Ang ilang krimen ay maaaring litisin pambansa at automatikong nakaugnay sa level federal, samantalang ang iba ay nililitis sa korte federal ayon sa kanyang kalubhaan. Nauna dito, sinabi ni Pangulong Donald Trump na iniisip niyang magalang na tratuhin ang mga nililitis na kriminal.
The Trump administration's decision to restart federal executions after a 16-year hiatus is barbaric. It is the ultimate cruel and inhumane punishment.
Yan si Nikita White, kasamang taga-kampanya ng Amnesty International Australia. Sinasabi ng Amnesty na nakapagtala na sila ng aabot sa 690 pagbitay nitong nagdaang taon sa 20 bansa na ang pinakamababa ay nitong nagdaang 10 taon. Sinasabi ng organisasyon na ang pinakakilalang pagpatay noong nagdaang taon ay nangyari sa mga bansang China, Iran, Saudi Arabia, Vietnam at Iraq. Sinabi din nila na ang China ang nananatiling pinakamaraming binitay pero ang tunay na dami ay hindi alam dahil klasipikado ito sa China. Ayon kay Binibining White, ipinakita ng pagsusuri ng Amnesty na ang parusang bitay na kilala din bilang capital punishment ay kalimitang ginagawa ng may diskriminasyon.
It's applied overwhelmingly to working class people, to ethnic minorities, to other marginalized groups that have less access to legal resources. And we also know of cases, including in the US, where people have been executed and later found to be innocent. And that's not something that the US government can afford to risk.
Ayon na din sa Amnesty, ang pangkalahatang bilang ng mga bansang nagbabawal sa parusang kamatayan ay dumadami sa kabila ng may ilan pa ding nananatili. Si Julian McMahon na isang barrister at pangulo ng Capital Punishment Justice Project sa isang organisasyong Australiano na namumuno sa pagtatapos ng parusang kamatayan.
Since the end of the Second World War, there's been a slow, steady trend for countries to move away from executing. At that time, almost every country in the world was willing to execute. Now, last year, only about 20 countries executed. It's a long, slow trend.
Samantala, bawat bansa sa Europa ay nag-alis na ng parusang kamatayan maliban sa Belarus. Ang Japan at Singapore, mga bansang itinuturing ng marami bilang progresibo, ay nagpapataw pa din ng parusang kamatayan. Naritong muli si Julian McMahon.
The development in America has to be seen as essentially political. There's no need for it to happen, but presumably it's a strategy to gain political favor in some quarters. What they're doing is saying we want to jump into bed with justice systems such as we see in Iran or Saudi Arabia or Pakistan or China.
Ang pagbitay kay Ronald Ryan noong 1967 na napatunayang nagkasala sa pamamaril at pagpatay sa gwardiya ng Pentridge Prison sa Melbourne ang huling binitay sa Australia. Inalis ng Australia ang parusa noong 1984 at buhat noon ay naging tagapagtaguyod para sa ibang bansa sa Asia-Pasipiko na tularan ang kanilang ginawa. Sinabi ni Nikita White na may importanteng papel ng gobyerno ng Australia sa ganitong gawain na dapat nilang ipagpatuloy.
They have a pretty comprehensive anti-death penalty strategy which they can and should continue to roll out. And the Australian government needs to be a champion for abolition, and that includes lobbying countries like the United States to stop using the death penalty.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.